Լ.Թ. Ծածկամիտ Ասլանը բացվում է։ Մենք գտանք ճգնավորին վանքից բավականին հեռու, լեռների մեջ, որ մոտ էին ծովեզրին։ Նա նստած էր մի քարանձավի մեջ, որի մուտքը նայում էր դեպի լի մանապատը։ Լուսավորված լուսնի արծաթափայլ շողքերով, այդ փոքրիկ կղզին երևում էր ծովակի մեջ մի մռայլ բծի նման։ Քարանձավը, որի մեջ գտանք ճգնավորին, մի հին միայնակյացի բնակարան էր, որի հատակի վրա դեռ մնացած փոսիկների մասին տակավին կային կենդանի ավանդություններ, թե նրանք առաջ էին եկել Իրանձը Աստծուն նվիրած մարդու ստեպ ծնրադրությունից։ Այնտեղ ճրակ չկար, բայց մի անկյունում վառվում էին մի քանի կտոր փայտեր, ոչ թե տաքացնելու համար, այլ լույսի համար։ Մի կողմում խորին քնի մեջ պառկած էր պառավ կախարդը։ Ճգնավորն արթուն էր։ Նա իր փառահեղ մորուքով նստած մտածում էր։ Նրա ծնկների վրա գլուխը դրած ննջել էր փոքրիկ հյուբին։ Հրաշալի մի տեսարան էր այդ։ Երբ մենք ներս մտանք, ճգնավորը խիստ զգուշությամբ փոքրիկ վհուկի գլուխը դրեց իր վերարկվի վրա, որ նրա անուշքունը չխանգարե, և վեր կացավ։ Նա գրկեց առաջինս և համբուրեց, հետո գրկեց և Մարոյին։ Մարոն չնդիմացավ նրան, որովհետև ոչ մի աղջիկ չէր կարող մերժել այն անմեղ շրթունքը, որ այնպես եղբայրաբար մերձեցան սիրելի օրիորդի շրթունքին։ Այնուհետև ճգնավորը ոտքից մինչև գլուխ զննելով ծպտյալ և զինվորված Մարոյին, ասաց. «Ահա, այդպես լավ է. Այդ ես սիրում եմ»։ Մենք նստեցինք։ «Այժմ ես կխլեմ իմ դիմակը», ասաց նա։ «Բարեկամներիս մոտ պետք չէ ինձ թաքնված մնալ»։ Նա առեց իր կեղծամը, մորուքը, և մեր առջև ներկայացավ Ասլանը իր բնական կերպարանքով։ Ես մի քանի խոսքերով հայտնեցի մեր գալու նպատակը։ Այնուհետև պատմեցի այն բոլորը, ինչ որ լսել էի Սոնայից կաթնախյուրի ձորում, այլև հաղորդեցի նրան, ինչ որ ասել էին ինձ Քերի Պետրոսը և Տերտերը իրենց վրանում։ Այնուհետև ավելացրի, թե որպիսի դավադրություն է պատրաստվում ծերունի որսորդի և նրա բարեկամների դեմ։ Իսկ Մարոն իր կողմից հայտնեց իր արած կարգադրությունները, թե Մհեի ձեռքով նա արդեն բոլորը իմացում տված է իր հորը։ «Շնորհակալ եմ ձեր հոգացության մասին», ասաց նա տխուր կերպով, «բայց այդ բոլորը ես արդեն գիտեի. իմ աբեղայական կերպարանքը առիթ տվեց ինձ մտնել դավադիրների ժողովների մեջ որպես խորհրդակից. բայց նրանց ճիքը անզոր է»։ Որպես երևում էր, Ասլանը շատ տխուր էր, և մեր այցելությունն այնքան հաճելի չէր նրան։ Գուցե նա չէր ցանկանում, որ իր կերպարանափոխությունը մերկացվեր մեր մոտ։ Գուցե նա մեզ այնքան անփորձ էր համարում, որ չէր կարող հավատալ մեզ իր գաղտնիքները, որ նա պետք է ծառայեցներ մեզ բոլորովին անհայտ նպատակների։ Առժամանակ մտածելուց հետո նա խոսեց. «Ես չեմ զարմանում գործերի այսպես լինելու մասին. այլ ցավում եմ, որովհետև ամեն ժամանակ, երբ հայի համար որևիցե դավաճանություն է պատրաստվում, նրա մեջ խառն է լինում դարձյալ նույնիսկ հայի մատնիչ ձեռքը. դա մի պատմական եղեռնագործություն է, որ սկսյալ ամենահին դարերից խիստ հաճախ կրկնվել է մեր ազգի կյանքում. դա հայի վատ հատկություններից մեկն է»։ Ես առաջին անգամ տեստում էի Ասլանին երկար խոսելիս։ Նա հասարակ լուրջ և ծածկամիտ երիտասարդ էր, բայց նրա խոսելու ձևը շատ տարբեր էր Կարոյից։ Կարոն ժողովրդի որդի էր։ Նրա խոսքերն անտաշ էին և պարզ, բայց նրանց մեջ ուժ և զորություն կար։ Նրանք ազդում էին ավելի մարդու սրտի վրա։ Ասլանը ժողովրդի կրթված որդին էր։ Նրա խոսքերը կոկված էին և գեղեցիկ, ազդում էին ավելի մարդու մտքի վրա։ Նա շարունակեց. «Թե ինչ հետևանք կունենա մեր ձեռնարկությունը, մենք այժմեն նախագուշակել չենք կարող, միայն վստահ ենք նրա հաջողության մեջ, որովհետև մենք հետևում ենք բնության ընդհանուր օրենքներին. թե բնության մեջ և թե մարդկային կյանքում ոչինչ բան առանց պատճառի չէ կատարվում. Մենք տեսնում ենք, Ամեն մի ճնշված և սահմանափակված զորություն, որքան ավելի սեղմվում է, այնքան ավելի զարգանում է նրա մեջ ընդդիմահարության ուժը։ Այնուհետև նա պիտի պայթի, նա պիտի խորտակե իրեն սահմանափակող պատվարը և իր բնական ազատ ծավալականությանը պիտի հետևի։ Ժողովուրդը, ամբոխը, նույնպես մի զորություն է։ Նա երկար չէ կարող համբերել իրեն ճնշող և ստրկացնող կոպիտ ձեռքին։ Նա վերջապես պիտի խլրտի, պիտի խորտակե իր շղթաները և պիտի թոթափե բռնակալի լուծը։ Ռոբեն հասել է, այս դրության մեջն է այժմ մեր ժողովուրդը։ Քերրի Պետրոսները, Տեր Թոդիկները, շարունակեց նա, ժողովրդի անհարազատ որդիքն են։ Նրանք կտրված են ընդհանրությունից, որովհետև իրենց եսական շահերին են ծառայում։ Նրանց թիվը փոքր չէ, և ավելի ցավալին այն է, որ նրանք ժողովրդի առաջնորդող մասն են կազմում։ Ահա այստեղ է մեր դժբախտությունը։ «Ինչ առանձին շահեր պետք է ունենան», հարցրի ես։ «Քերրի Պետրոսը մի երևելի քուրդ իշխանի տան շահ Բանդան է. Նա մատակարարում է բոլոր պիտույքները, ինչ որ կհարկավորվի նրա տանը. Նա այնպիսի ընդարձակ իրավունքներ ունի իշխանի տնտեսության մեջ, որ առանց նրա հաճությունը ստանալու, առանց նրանից հարցնելու, կատարում է բոլոր խնդիրները, բոլոր ապսպրանքները, ինչ որ տանեցիք պահանջում են իրենից. Սկսած ուտելեղեններից, հագուստից, մինչև ամենամանր բաները նա է տալիս. Վաճառականությունից անտեղյակ քրդի հետ ցանկալի է այսպիսի առևտուր ունենալ. Շահ Բանդան ինքն է գնահատում, ինքն է գրում իր տետրակների մեջ իր տվածը, և տարեգլխին հայտնում է մի ահագին գումարի պահանջ. Միամիտ քուրդը ընդունում է, բայց նա փող չունի, որ պարտքը հատուցան է. Բացի դրանից նա զուտ արծաթով պարտք վճարելու սովորություն չունի. Նա իր ստացած նյութը փոխարինում է ուրիշ նյութով. Այս վերջինը նա ունի. Բավական է միայն, որ իշխանը բարեհաճեր մի արշավանք գործել դեպի երկրի որևիցե կողմը, և ահա նա վերադառնում է ոչխարների, ձիերի, կովերի, գորգերի և կարպետների ահագին ավարով. Մի մարդ պետք է, մի վաճառականության գլուխ ունեցող մարդ, որ այս մթերքը տանե և մի հեռու երկրում արծաթի հետ փոխե։ Եվ ահա Քերրի Պետրոսը պատրաստ է. Նա ամեն տեղ ունե իր գործակալները գողացած ապրանքը սաղացնելու համար։ Նա իշխանից արծաթի պահանջ ունի և փոխարենը ստանում է այդ ավարը, իսկ գողացած ապրանքը միշտ էլ էժան է լինում։ Քերրի Պետրոսները մի տեսակ ավազակներ են, միայն թե վաճառականի կերպարանքով. Ամեն մի քուրդ իշխան ունի դրանցից մի-մի հատ։ Քերրի Պետրոսներին ցանկալի է, որ իրենց իշխանը միշտ հաստատուն մնար իրանց սահման իշխանության մեջ, թեև նրանք գիտեն, որ իրենց ստացած մթերքը հափշտակված է հազարավոր թշվառ հայերից։ Բայց փույթ չէ նրանց հայի արտասուքը, բավական է, որ իրենք շահվում են։ Ասլանը խոսում էր մեղմ և անվրդով կերպով, որպես թե հասարակ առարկայի վրա լիներ նրա խոսքը, բայց նա խոսում էր առանց լռելու, որովհետև նրա սիրտը լցված էր։ Այդ ժամանակ ես չէի կարողանում առանց սարսափելու նայել Մարոյի երեսին։ Նրա շրթունքները դողում էին, գույնը ստեպ-ստեպ փոփոխվում էր, և երեսի բոլոր արտասանության մեջ երևում էր խիստ կատաղի բարկությունը։ «Պետք է ոչնչացնել այս բոլոր Քերրի Պետրոսներին», ասաց նա երկար լռությունից հետո։ «Դա մի առանձին օգուտ չի բերի», պատասխանեց Ասլանը իր սովորական սառնությամբ։ «Ոչնչացնելով մի հասարակության միջից ավազակներին, մենք դրանով ավազակությունը ոչնչացրած չենք լինի. դա ասիական կոշտ միջոց է չարությունդ բառնալու համար. Մարդկային կյանքի մեջ ոչ մի երևույթ, առանց նույն հասարակությանը հատուկ պատճառների, Երևան չէ գալիս. Վերառնենք մի ավազակ, մի մարդասպան, մի ստրուկ և քննենք նրանց կյանքի պատմությունը. Կտեսնենք, որ նրանց կյանքն այնպիսի պայմանների մեջ է դրված եղել, որ ավազակը պետք է ավազակ լիներ, մարդասպանը մարդասպան և ստրուկը ստրուկ. փոխիր նրանց կյանքի պայմանները և դու կտեսնես, որ նրանք օրինավոր մարդիկ կդառնան։ Եվ այսպես մենք միայն պիտի ցավենք, որ մեր մեջ հայտնվում են անպիտան մարդիկ, բայց դատապարտել նրանց չենք կարող, որովհետև մեր հասարակությունը իր փտած կազմակերպությամբ ինքն է ծնել այն մարդիկներին։ Եվ եթե մենք ցանկանում ենք, որ չարագործությունը բառնանք, պետք է աշխատենք նախ ուղղել հասարակության վատ կազմակերպությունը, և այն ժամանակ նրա անդամները բոլորը լավ մարդիկ կլինեն։ «Ես ձեր ասացները չեմ հասկանում», պատասխանեց Մարոն։ «Թե ինչու մարդիկ այսպես կամ այնպես են լինում. ես գիտեմ միայն, որ պետք է օձի գլուխը ջարդել, երբ տեսնում ես, որ նա պատրաստվել է քեզ խայթելու. ես երդվել եմ սատկեցնել քեռի Պետրոսին նրա համար, որ նա իմ հոր թշնամին է, և այս դիտավորությունը արդեն հայտնել է ին Ֆարհատին»։ «Քո նպատակը շատ մասնավոր է», ասաց Ասլանը։ «Դրանով շատ չես օգնի ընդհանուր գործին. եթե այստեղ լիներ մեր ընկեր Կարոն, նա գուցե կհամաձայնվեր քեզ հետ, բայց ես համարում եմ այդ մանուկ սրտի բորբոքում և ավելի ոչինչ»։ Արժամանակյա մտածությունից հետո նա դարձյալ խոսեց. «Եթե օձը մի հատ լիներ, որպես դու ասացիր, պետք էր նրա գլուխը ջարդել, այսպիսով մենք ազատված կլինեինք գոնե մի չարագործից. բայց դժբախտաբար նրանց թիվը շատ է. ես եղել եմ ասիական Տաճկաստանում, Կոստանդնուպոլսում, Եգիպտոսում, մի խոսքով ամենտեղ, ուր կան հայեր. ես բավականաչափ ուսումնասիրած եմ մեր ազգի թե ներկա և թե անցյալ կյանքը. ես տեսել եմ, որ սկսած ամենաստոր քուրդ իշխանի դռնից, սկսած նահանգական կուսակալ փաշաների դռնից մինչև վեզիրների դռները, մինչև սուլթանի բարձրագույն դուռը, բոլորը բռնված են քեռի Պետրոսներով. Եվ որքան մեծ անձի մոտ է նրանց ծառայությունը, այնքան մեծ է և նրանց վնասակարությունը. նրանք բոլորն էլ շատ նման են միմյանց, բոլորն էլ ավազակներ են. զանազանությունը միայն գողության տեսակի մեջն է. բայց գող այնքան վնասակար չէ, երբ մեկի ոչխարը մյուսի ավանակը գողանում է. իմ ասացները այնպիսի գողեր են, որ նրանց վնասը հասնում է մեր ամբողջ ժողովրդին. նրանք խիստ հարմար գործիքներ են մեր բռնակալների ձեռքում. նրանք ճնշում են, ոչնչացնում են ամեն զորություն, որ գործ է դրվում թշվառ ստրուկին հանգստություն պարգևելու համար. Եվ այդ գողերը, այդ ավազակները, որպես ասեցի, մեր հասարակության առաջնորդող անձինքն են. թողնենք մանր քեռի Պետրոսներին, անցնենք դեպի խոշորները. սուլթանի դրան համարյա ամբողջ տնտեսական և գանձային կառավարությունը հայ սարաֆների ձեռքումն է. նրանք կրում են ավելի բարձր տիտղոսներ, կոչվում են ամիրաններ. տեսեք ինչ է ամիրա սեղանավորի, սարաֆի պաշտոնը»։